145. zenbakia dugu aurrean, ekainari dagokiona eta azalean Ibai Gomez futbolaria. Lurbaia, Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon bai.
Elkarrizketa nagusia esan dugun bezala, Ibai Gomez Atletikko futbolariari egin diozue. Ze kontatzen du Ibaik?
Bueno, Ibaik kontu asko eta esan beharra dugu apur bat Bielsak Lezamako obrekin berritzelanekin izan dako istilua baino lehen egindako elkarrezketa dela eta Ibai Gomez bera, ba, Santutxuko jaietako pregoilari izendatu baino lehenago egineko elkarrezketa dela. Beraz, bi gai hoiek ezin izan ditugu berarekin apur bat landu, hau batetik bere pregoilari lana bere auzoko jaietan eta bestetik, bueno, ba, Bielsak izan dituen hor tirabira hoiek, istilu eztabaida hoiek Lezaman berak apur bat aurreratuago espero zituen konponketa eta berritzelanekin eta bueno, ba, dena delakoa. Ba, bere aurreko denboraldiaren balantzea egin dugu Ibairekin. Gogoratu behar dugu mutila, bueno, ba, estreinatu denboraldian zelanda Atletiko lehen taldearekin, talde nagusiarekin estreinaldia egin eta partido horretan bertantxe 5 minutura lesionatu zala, lesio gogor bat izan zuela, denboraldia osoa lesionatuta eman zuela eta amaiera aldera berragertu zela eta berragertu eta zelan berragertu, ez? Ba, bai Errege Kopako final aurreko partiduetan eta bai Europako UEFA Ligeko partiduetan oso parte hartze eta oso, bueno, ba, jokaldi onak egin eta asistentziak eta golak egin ondoren, ba, bueno, ba, batean mutil hau inorrez izatetik Bilbao Athleticetik talde nagusira igo berri izandako, bueno, jokalari izatetik ba, apur bat jokalari ez ezagun edo bigarren mailako edo bueno, bankilloan jesarrita zegoen jokalari izatetik, ba, bueno, ba, apur bat titular izatera pasada eta denon ahotan egon den jokalari izatera, ezta? Ba, batean ba hoxe. Ba, anonimotasunetik irten eginda eta protagonista izatera pasada Atletiken eta bueno, apur bat hori kontatzen digu, ez? Ze aldaketa izan duen bere bizitza profesionala, futbolari bezala eta zer suposatzen duen berarentzat. Futbol gaixo, futbol obsesio itzela duela aitortu digu, txiki txikitatik gainera eta horren berri bere Karmelo ikastolako irakasle begoziok ere kontatu zigun aspaldi, nola Ibai Gomez hau umetan ikasle zela gelan, ikasgelan maiaren azpian ere pilota, futboleko pilota ankartean nola manejatzen zuen, eta txirrinak, jolasto orduko txirrinak jo orduko nola lehenengo izaten zen irtetzen jolastokira iristen eta pelota martxan jartzen. Orduan, aitortu digu bai ze obsesio duen, entrenatzen ez dagoenean, Atletikekin entrenatzen ez dagoenean, Santutxu futbol taldean bera entrenatzaile lanetan ibiltzen dela, ume txikiekin, eta, bueno, entrenatzen ez dagoenean futbol partiduak ikusten egoten dela telebistan edo, bueno, Bizkaiko gainontzeko futbol partiduak beste futbol taldeenak. Beraz, futbolerako bizi da, futbola maite du eta futbolan bere bizitza dela aitortu digu. Gero Bielsarekin galdetu diogu ia Bielsa entrenatzailea modura, pertsona modura nolakoa den eta berak aipatzen digu, bueno, obsesio are gehiago duela Bielsak eta 24 ordu ez 38 ere kasi ematen dituela futbolean pentsatu, zau da, lotan, seguruenik ere ametxetan eta nola bizi duen, ezta? Nola barru-barrutik bizi duen eta nola apur bat goitik bera aldatu duen Atletiren pentsaera eta futbola egiteko modua ere bai, ezta? Eta bueno, boixe, ba, batez ere futbolari buruz hitzein dugu Ibai Gomezekin, Atletiri buruz, ere esanik ez, aurreko denboraldiari buruz, datorren denboraldiari buruz, eta bebetik hasita goratu behar dugu Ibai Gomez Santutxu futbol taldean hasi zela, beraitaren esanetara, Mitxelo Handia Santutxun ezaguna da Santutxu futbol kluben historia luzea duen klubean, ba, entrenatzaile izan delako, gaur egun presidente delako, eta lan handia egin duelako, ez, futbol talde hori aurrera ateratzen. Gainera, kategorian ere gora egin duen taldea da Santutxu Futbol Klub eta bueno, hoxe, ba, horren inguruan ere hitz egin digu, ez da? Hau da, B mailan ibiltzea zer den, erdi mailan ibiltzea eta goi mailara iristea zer den. Beraz, bueno, ba, hoxe, apur bat horren arira ibili gara futbola, Santutxu Futbol Klub, Atletiren inguruan eta Ibai Gomezek ere apur bat bere barruak usteko, bere terapiarako edo blog bat ere sortu du, blog horretan apur bat bere pentsamendu ideia, osnarketak eta kaleratzen ditu eta bueno, ba, hoxe, ba, emozionatuta dago blog horrekin, ba, balio dio itxuraz, bezan bezala buruan darabilkion guzti hori ateratzeko, eta bueno, boixe, ba, kontu asko, santutxuar sentimentua nola bizi duen, ze santutxuar sentitzen den, eta etxe erosterak orduan, eta bueno, ba, non bizi erabakitzerak orduan ere, ba, santutxune mantentze eta santutxune jarraitza erabaki du, mutilak, eta bueno, ba, horren inguruan ameka kontu.
Futbola balde batera utzita, musikarekin bazteleku batera joko dugu. Hain zuzen, Bilbao Musika Eskolaren 25. Urteurrena.
Hori da bai, eta Bilbao Musika Eskolak 25 urte bete ditu, eta beti ere soloko etxen lagalerako ere ekinean ibili da, sorreratik, eta apur bat, ba, bueno, soloko etxen dagoenez gero, batetik langiletako asko, musika irakasletako asko matxorriatira, eta ikasletako asko zalantzarik gabe ere matxorriatira. Musika zaletasuna da lantzan dutena musika eskolan, oso zentzurik eta zabalenean dantza eskolak ematen dira, musika teoria klaseak ematen dira, eta gero instrumentu praktika, esan dezagun, klaseak ematen dira. Balantzea egin dugu, esan bezala, irakasleekin, ikasleekin, zuzendariekin, eta apur bat, ba, amaika traba eta problema dituzten arren, ba, musika eskolak hortxe aurrera darrai, apur bat bilbotarrei, mahatxe horriei, zaletasun hori apur bat lantzen laguntzen, ez da? Eta, bueno, ba, apur bat aletu dugu bere historia, hogeta bosturte, hogetako historia, gaur eguna nolakoa den, da aurrera begira ere jarri gara musika eskolan, eta, bueno, ba, lagundu dugu apur bat egungo panorama irudikatzen.
Historia pixkat, Begoña eta Euskaria atalean, erreketeak hartxandan.
Bai, eta gogoratu behar dugu, ba, apur bat aztuta dugun arren, 75 urte pasadirela Frankoren tropak Mahatxerrian, Bilbo aldean, sartu zirenetik, eta erreketeak, bai, erreketeek izan zuten lana, egin zuten lana, izan zuten garrantzia, edo izan zuten parte hartzea ere azpimarratu behar dugu, gogoratu behar dugu Frankoren aldeko tropak, Frankoren alde borrokatu zirela, eta bai, izan dute, bai, izan zituzten bai desfile batzuk, desfile hoietan argazki batzuk egin ziren, historiara pasa direnak, eta, bueno, ba, apur bat prentxean jasotakoak, beraz, erreketen desfileetako argazki batzuk bildu ditugu, uf, apur bat impresioa sortzen dute, beldurra apur bat ematen dute, oso militar, oso kutsu militar, oso fasista, ikur fasistak erakutsiz eta errespetu handia sortzen dute. Eta gero ere gogoratu behar dugu, errekete batzuk ere hil egin zirela. Eta hoien omenez ere, gaur egun hartxandan bizirit irauen monumentu batzuk ere badirela. Monumentu horiek ez direla desagertu, monumentu horiek ere hor daudela, eta horietako bat aipatzen dugu, gurutze forman hartxandan monumentu bat altxatu zuten erreketek, hildako erreketen omenez, eta hortxe zutunik dirauela. Eta apur bat, hitz egin dugu Bilboren askatasunaren defentsan gogor borrokatu zirenen alde, eta nahi izan dugu apur bat jaso ere bai, fasismoaren izenean borrokatu zirenek egin zuten eta izan zuten parte hartzeari buruz. Eta izan egin zuten lana, beraien lanaren inguruan ere bai, eta izan zuten parte hartze garrantzia hori, eta ondoren geratu diren simbolo eta ikurren inguruan ere bai.
Beste reportaje batean, Otxarkoagoko auzo etxea, hauek ere, 25 urte, bete dituzte.
Bai, hori da, eta gogoratu behar dugu, gaur egun auzo etxe zentro zibiko udaltegi bezala ezagutzen direnak, ia Bilbo aldeko auzogune gehienetan bana dago, bueno, Otxarkoagoa lehenengoa izan zen, aitzindaria izan zen. Apur bat hor, aipatu behar dugu, Eusko Jaurlaritzako alderdi sozialistak izan zuen parte hartzea apur bat beraien borondatez, edo beraien ekimenez hobeto esan da sortu zela Otxarkoagan auzoetxea, lehenengo esan bezala, Bilboko lehenengo izan zen, eta orduko zine izan zen Otxarkoaga zinea, bere eraikin hori egin zuten apur bat berrerabili. Eta hasiera batean oso autogestioan oinarria zuen auzoetxea izan zen, ez du zerikusirik gaur eguneko auzoetxeekin, eta beraz auzo elkartek gestionatzen zuten, auzo elkartek kudeatzen zuten. Orduan baziren elkarte batzuk gaur egun irauten dutenak eta beste asko desagertu direnak, noski, pentsa 25 urte hauetan nola aldatu denez, panorama soziopolitiko ekonomikoa, eta beraz orduko esan dezagun gizarteak zuen indar eta ekimen hori gaur egun oso apalduta dagoela, ezta? Orduan egin duguna da papur bat, errepaso txiki bat, ez? Lehenengo urteak nolakoak izan ziren eta AFOkoekin hitz egin dugu, Asociación de Familias de Otxarkoaga, familiako Otxarkoaga elkarteko kideekin. Hoiek direlako Orduan, orain 25 urte auzo etxearen sorreran parte hartu zuten elkartetako batzuk eta gaur egun badirauten beste elkartetakoak, ez? Elkarte gutxietakoak. Eta bueno, ba kontatu digute hoize, ez? Orduan zegoen ilusioa, lanerako grina eta apur bat eman zitzaien askatasuna auzo etxea gestionatzerako orduan. Eta gero ba ze gora bera izan zituen auzo etxeak, ezta? Ba bueno, apur bat hor autogestio edo askatasun lanerako askatasun hori nola murriztu den eta gaur egun apur bat konparsa hutsa diren, ez? Azken finean udalak eta udal teknikariek agintzen dute, beraiek kontseilu barruti baten bitartez ustiatzen dela auzo etxea eta gaur egun esan dezagun autonomia gutxi dutela elkartek. Dena dela auzo etxea Otxarkoagakoa aktiboenetako bat da eta nik uste dut auzo mailan protagonismo handienetako bat duenetako bat erabilpen oso handia du. Gogoratu behar dugu gainera Otxarkoagan gaur egun dagoen lan panorama ikusita, hau da, langabezia asko dagoela ikusita, jendeak asko erabiltzen du, bai formakuntza aldetik, bai aisialdira begira ere bai, eta bueno, oraindik ere bizi-bizi eta aktibo mantentzen den auzoetxea dela. Bueno, problemak ere badituzte, udan langileak murrizten dira, ordutegia murrizten da, eta hori behin eta berriro berein aldarrikapen erabiltzaileen aldarrikapen bat izan da, ez? Bilboko udalari begira. Eta bueno, argazki zarrak ere bildu ditugu, oso politak. Gogoratu behar dugu, zahar jubilatuen egoitzare izan dela, gogoratu behar dugu Tular irratiaren egoitza izan dela, scout taldearena. Bitxia da, Otxarkoagan existitu da scout talde bat, akampada materiala, alokairuan edo prestamuan uzten zuena, eta hori bitxikeri handi bat iruditu zaigu. Gero bada ere bai, musika taldeentzat, apur bat egoitza bezala funtzionatzen duen areto bat ere bai, bakarrenetakoa, ia Bilbo mailan, eta hori Otxarkoagarrek beraiek Otxarkoako gazte talde batek kudeatzen duen areto bat, musika areto bat da. Eta beraz, bueno, gaur egun ere baditu, konserbatzen ditu bitxikeria batzuk, bitxikeria, esan dezagun, beste inon Bilboko auzoetan gertatzen ez direnak, aparteko tasun horiek eta horiek ere apur bat aldatu diren arren 25 urte hauetan mantentzen diren ezkero, aipatu ditugu eta repasatu ditugu.
Inkestara egin duzuen, nola ez, eta galdera honako hau, zer edo nor erreskatatuko zenuke?
Hori da, eta bankuen erreskatea aipatzen da, ez dela Espainia erreskatatzen, ez dela gobernu bat erreskatatzen, eta ez dela estatu bat erreskatatzen. Beraz, banketxeak erreskatatzen, edo banketxeak soilik erreskatatzen diren garai honetan, jendari galdetu diogu, kaletarrei, herritarrei, ia bakoitzak zer erreskatatuko luken aukera hori izango balu, ez, erabakitzeko aukera izango balu. Eta orokorrean, ongizate estatua, lana, lanpostuak erreskatatuko lituzkete, eta ekonomia, baina ekonomia, eguneroko ekonomia, ez? Hau da, behar gehien dutenei, behartxuenei laguntza eta erreskatea emango liekete gehienek. Gainera, elkarrezketa hori Otxarkoagan bertan engenuen eta orokorrean, batenek familian, etxean, edo pentsioak murriztuta ikusi dituzte, edo lanik gabeko pertsonak dituzte, eta beraz gehienek horretan txepentsatzen dute. Lanean, ongizatean, eziketan eta hezkuntzan. Beraz, hortxe, oinarri-oinarriari heldu diote eta oinarri-oinarria erreskatatuko lukete Otxarkoar, gure inkestari erantzun diotenek behintzat.
Kulturan EIO, edo Euskal Ikasleen Orkestra.
Bai, hori da, eta gogoratu, askok eta askok entzungo dute Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, aurretik dago Euskadiko Gazte Orkestra, eta berago gazteagoen artean osatzen dute Euskadiko Ikasleen Orkestra. Eta Euskadiko Ikasleen Orkestra horretan, EIO horretan topatu ditugu hiru matxorri, hiru neskato, hiru gazte, eta hoietako bat Otxarkoagarra, bi Txurdinagarrak eta bereiekin hitz egin dugu. Bereiekin hitz egin dugu musika zaletasunari buruz batez ere, pasio eta gogo betez bizi dute musika ikasleak dira eta froga gorra pasata gero esan bezala, Euskadiko ikasle orkestrako kide izan dira, Euskadiko hiru probintzia mailan, erkidego mailan lehiatzen dira froga batzuen ondorioz orkestra horretan sartzeko, eta hiru neska hauek esan bezala bi hiru urte daramate orkestra horretako kide. Konzentratu egiten dira, gero kanpora irtetzen dira, orkestra bezala kontzertuak eskaintzeko, beraz, batetik, orkestra handi bateko eskarmentua lortzen dute, 50 bat musikari osatzen duten orkestrako kide dira, hori konservatorioan eta hori musika eskolan ez dute inoiz ere bizi, hainbeste musikari osatzen duten orkestrako kide izate edo kide edo parte izate hori, eta bestetik lortzen dutena da publiko aurrean eskarmentua, ez da erresa gaur egun kontzertu ofizial, serio, formal batzuk lortzea, eta orkestra honetako kide izanik hori lortzen dute. Emozioz beteriko eguna pasa dituzte, esan bezala Venezuelan egon direlako, egon ziren, Kolombian egon dira, Zaragozan ere ibili dira, eta esan bezala musikatik bizi nahi dute, edo irakasle bezala, edo orkestraren baten kide izaneko lukete etorkizunan profesionalki, konturatzen dira, jabetzen dira ze zailtasun dauden, gaur egun kulturak zenbat murrizketa dituen eta zein gatxa den, zein zaila den horretatik bizitzea, baina hori da beraien ametxa eta aleginean jarraituko duten. Beraien urrengo erronka gazte orkestrako frogak gainditzea da, eta hori ere zailtasun handiz ikusten dute, baina hortxe dute helmuga ipinita, eta ia basortea duten, eta esan bezala ikasle orkestratik gazte orkestrara salto hori ematen duten.
Bukatzeko lur, irudi albumean Jessica Llorenteren argazkiak.
Txinako argazkiak, eta zuri beltzekoak. Eta gordinak dira, eta txinako errealitate oso, ez dakit zelan esan, hainbeste jende bizidan lurralde batean, oso bakartiak diren, oso, ez dakit zelan esan, badute bakardade, ulako sentsazio, gordintasun, isiltasun, dakit paselan esan, gogoratu behar dugu Jessica Llorentek Bizkaiko Foru Aldundiaren beka bat lortu zuela, urte bete eman duela Txinan, eta handik proiektu artistiko bat ekarri duela argazki osatua eta bideoz osatua. Eta guri ale batzuk erakutsi dizkigu Bertonen, izugarri eskertzen diogu, eta esan bezala Txinan zuri beltzean ateratako argazki horiek Bertonen iaia permizian erakutsi dizkigu, eta eskerrak eman behar dizkigu Jessica Llorenteri.
Lur Malia, Berton, Batxerriko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasau da.
Irailera arte orduan.
Agur.
Agur.